Podcast, balik lagi di Bingung Podcast, bicara tak berujung sama gue Albert, dan seperti biasa ada teman gue
Janitra, bisa juga dipanggil Tantra. Kabar gimana nih?
Kabar? Cukup baik sih, kalau lu gimana dalam 10, dalam seminggu terakhir ini ada kegiatan apa nih?
Gak ngapa-ngapain sih paling, kan lebaran, libur gitu kan.
Oh iya. Nah,
lu gimana nih, ada gak jalan-jalan kemana atau apa?
Kalau gue ada. Buat seminggu terakhir ini ada sesuatu yang spesial sih. Bukan spesial, ada aktivitas baru yang gue lakuin.
Apa nih, Bert?
Sebenarnya agak ketinggalan zaman dan udah ketinggalan zaman sih. Gue baru mulai coba main Pokemon Go.
Pokemon Go yang sudah tidak booming lagi nih ceritanya ini.
Ya sudah tidak relevan, yang relevannya 2 tahun yang lalu.
Agak telat nih ya.
Iya, tapi menarik kalau dipikir soal kalau melihat Pokemon Go. Dia kan encourage banget buat kita berjalan segala macam berolahraga. Dan itu benar berfungsi sih. Gue merasa malah dalam waktu seminggu terakhir ini gue jalan malah lebih banyak gara-gara main Pokemon Go ini.
Oke. Tapi lu kalau misalnya lagi jalan sambil lihat HP, lu enggak konsen enggak sih jalan?
Bisa dibilang begitu. Ada beberapa near miss dead lah.
Wah, berarti bahaya juga tuh ya.
Iya, tapi kalau ngomong-ngomongin soal Pokemon Go, teknologi yang cukup unik ini sebenarnya berhubungan banget sama topik kita hari ini.
Apa tuh topik kita tuh hari ini?
Topik kita berhubungan dengan teknologi yang judulnya adalah Kemajuan Teknologi, Kemunduran Manusia.
Oh, jadi teknologi maju tapi manusianya malah mundur tuh.
Benar banget. Jadi kita bisa ngelihat semakin lama teknologi semakin maju, tapi manusianya nggak ikut maju, malah yang ada makin mundur.
Malah disalahgunakan teknologinya.
Benar banget.
Atau cara menggunakannya salah.
Ya, bisa dibilang kayak gitu.
Oke. Kita lanjut bahas aja kali ya.
Bisa. Kalau menurut lo, ada teknologi menarik nggak yang lo lihat? Dan apa sih buat, apalagi kan sekarang udah banyak banget muncul teknologi-teknologi baru, ada yang terbilang unik, ada yang terbilang gila, terbilang aneh. Menurut lo ada teknologi apa yang keren yang lo lihat akhir-akhir ini?
Kalau teknologi keren, gue mungkin apa tuh ada smartphone baru tuh yang bisa dilipat?
Yang bisa dilipat?
Apa sih namanya? Galaxy
Fold.
Fold. Nah, Galaxy Fold itu sebenarnya agak tertarik sih ngeliat ya, kayak kita punya layar kecil, terus kita buka kalau kita misalnya membutuhkan layar yang lebih besar, seperti itu kan. Tapi ngeliat review-reviewnya sih, agak-agak kurang memuaskan ya, kayaknya.
Ya, kalau gue lihat dari pertama kali ngeliat model fitur baru fold-fold lipet-lipetan ini sih, gue emang agak tertarik. Seru aja sih, keren aja ngeliatnya dari screen yang satu screen kecil, tiba-tiba dibuka jadi lebih gede. Dan kalau mendengar review-review yang masuk, emang sepertinya masih kurang bagus ya?
Iya, masih kurang bagus. Dan kayak kalau lu perhatikan baik-baik nih, pas dibuka tuh, lipetannya tuh kelihatan. Lipetan dari handphonenya itu.
Kan jadi, itu di tengah-tengah screen ngeganggu gitu ya?
Iya, dan itu kan kayak jatuhnya kayak plastik Mika gitu kan jatuhnya kan. Jadi, kelihatan gitu bekas lipetannya. Dan emang udah dites beberapa ribu kali lipet, pasang, nggak rusak layarnya. Tapi tetap aja lu kalau misal lu punya HP, terus lu lagi main, terus lu ngerasa ada lipetan, dan lu bisa ngelihat lipetannya, ngeganggu nggak sih?
Pasti ngeganggu sih, tapi perlu digarisbawahi lagi. Ini tuh masih versi pertama dari Fold ini. Kemungkinan menurut gua buat versi-versi berikutnya bakal lebih di-upgrade, bakal lebih dioptimisasi, bakal jadi keren sih gua rasa ke depannya.
Iya, dan bisa dibilang kita sempat mikir kayak, wih gila Flip phone dulu keren banget ya gitu kan. Jadi kayak orang-orang tuh kayak, oke, lihat dong HP gue juga bisa dilipet deh sekarang nih. Kayak dulu lagi jatuhnya kayak gitu kan.
Iya, sebenarnya bukan sebuah konsep yang baru. Yang zaman dulu waktu masih HP seberat batu tuh kan juga ada yang model-model lipet.
Iya.
Baru sekarang mulai apa ya?
Idenya diperbaharui.
Diperbaharui. Ya.
Tapi gue lihat review-reviewnya banyak yang reviewer begitu buka langsung rusak ya.
Oh, gue kurang tahu. Emang kayak gitu?
Jadi kayak gini nih. Jadi kan itu layarnya menggunakan kayak, bukan kayak plastik, ya plastik tipis gitu, jadi yang bisa dilipat emang kan. Nah, jadi mereka kira tuh layarnya tuh anti gores.
Oh.
Jadi mereka buka, hancur lah. Dan banyak yang protes, kenapa nih gue cuma buka anti gores tapi rusak HP-nya. Ternyata itu bukan anti gores, ternyata itu layar emang gitu loh. Jadi masih banyak kayak misconception dari masyarakat kalau masih agak kurang mengenal dengan teknologi itulah sebenarnya.
Ya tapi emang kalau jujur aja kalau gue ngeliat sendiri sih emang agak tertarik sih. Dan kalau kita ngomongin teknologi yang lebih ekstrim lagi, gue sempat lihat beberapa penemuan, bukan penemuan, teknologi inovatif yang cukup aneh.
Apa tuh?
Tahun ini ada sebuah prototipe, kayaknya dari Jepang, itu kayak robot gitu. Robot ini kalau nggak salah namanya Lovot, L-O-V-O-T.
Nah, kegunaan robot itu apa tuh?
Nah, robotnya ini kecil, cuma sekitar ukuran anak anjing lah.
Aha.
Dia adalah robot yang dibuat buat jadi teman manusia. Ibaratnya kayak hewan peliharaan, cuy.
Oke, terus?
Dia ini, dalamnya robot,
iya.
Tapi sisi luarnya, epidermisnya, apa sih epidermis? Kulitnya.
Kulit ya, kulit iya. Dan tisunya lah,
tisunya. Itu lembut. Jadi bisa dipeluk.
Wah.
Jadi, dia ini bisa buat jadi teman kita, buat dikado, buat diajak main. Bahkan dia dari jauh tuh bisa kayak say hi ke kita gitu loh, minta diajak main. Ini kayak, ibaratnya kayak binatang peliharaan, tapi robot, namanya Lovot. Ini dari Jepang.
Bayangin kalau misalnya robot itu udah bisa diprogram niruin orang.
Iya, niruin ada manusia. Kalau yeah. Ini kan masih kayak bentuknya masih kayak teddy bear kecil gitu yeah. Kan. Jadinya, kalau menurut tuh ngelihat teknologi model baru kayak gini, robot yang jadi teman manusia ini menurut lu necessary gak sih?
Menurut gue sih necessary sih. Kayak misalnya...
Oh, kayaknya lu kaum-kaum orang yang kesepian gitu.
Aduh. Jangan dibuka, bos. Makanya saya bikin podcast. Jadi, mungkin kan ada orang yang agak kurang susah mendapatkan teman kan. Yang namanya juga manusia adalah makhluk sosial. Jadi, memerlukan interaksi sosial satu sama lain. Ya, mungkin di masa depan akan bisa digantikan dengan robot, tapi ya mungkin itu ntar ada downside ya mungkin ya. Menurut lu gimana?
Gue setuju kalau lu bilang manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain, tapi apakah bukan dengan pertemanan dengan robot ini, pertemanan palsu dengan robot ini, bukannya malah akan menjauhkan manusia dengan manusia lainnya nggak sih?
Tergantung manusia sih. Individunya lagi, tergantung individunya masing-masing. Tapi ya mungkin kalau misalnya orangnya dari awal emang udah kesepian, ya bukan kesepian sih, maksudnya susah untuk mendapatkan teman, dan teman baru, ada robot itu kan pasti nerima apa adanya dong jatuhnya kan?
Iya. Yeah.
Ya udah, jadi kayak, ya untuk beberapa individu bisa malah makin jauh, tapi untuk beberapa individu merasakan kalau robot itu gue gak perlu. Kayak gitu.
Dan lo gak merasa bahwa robot ini akan membawa sebuah masalah baru, kayak model, ya gue bilang tadi, malah ngejauhin orang tersebut dari orang lain. Karena gini, orang-orang yang butuh teman biasanya kan punya kesulitan buat berkomunikasi dengan manusia lainnya.
Iya.
Tapi kalau dengan robot ini, jadi kayak menyemangati orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting gue ada robot. Menurut lo salah nggak sih? Kalau menurut gue itu jadi sebuah hal negatif.
Ya, tergantung sih. Masih tetap tergantung.
Menurut lo masih tetap tergantung iya, manusianya? Iya,
tergantung manusia tetap. Kayak kadang-kadang tuh ada kayak orang yang sebenarnya bisa berkomunikasi tapi untuk memilih untuk tidak bisa berkomunikasi ya. Jadi kan sebenarnya bisa-bisa aja kan dia komunikasi sama orang luar gitu jatuhkannya.
Ya mungkin lu mendukung orang-orang yang kesepian seperti diri lu tapi ya udahlah.
Iya.
Oke, kalau berbicara soal Lovot ini.
Ah.
Tebak harganya dipatok kira-kira berapa dolar? Robot teddy bear yang bisa dipeluk, diajak main. Gimana?
Gua bakal shoot to the dark place nih. $500.
$500?
Enggak usah, lebih.
Berapa kira-kira?
2.500 dolar.
Oke, jawaban lu masih jauh. Robot kecil ini harganya sekitar $5.500. Gimana? Apa kalau lu lebih memilih mengeluarkan uang $5.500 atau punya teman atau gimana nih?
Nah. Pertanyaan gue, feature-nya tuh apa aja yang diberiin nih?
Feature yang bisa diberikan. Yang gue lihat di sini ya, bisa melambaikan tangan ke udara. Bisa tidur ketika lu peluk. Bisa memberikan kehangatan. Ya, apalah. Gak worth it dong ya?
Gak. Gue membatalkan pernyataan gue sebelumnya. Gak worth it. Tinggal jalan, keluar, cari temen, dah kelar.
Iya, makanya ini menarik sih ngeliat saking majunya teknologi. Teknologi mulai menggantikan manusia, bahkan menggantikan teman manusia jadi teman robot.
Iya, tapi bayangin kalau misalnya itu robot dimasukin sama AI.
Sama AI.
Jadi kayak manusia lagi kan jatuhnya kan? Lebih makin kayak manusia kan?
Lebih mengerikan ya?
Iya, lebih mengerikan. Dan AI itu sekarang malah makin canggih loh.
Ya, kalau ngomongin soal AI, kayaknya lu dari tadi semangat banget nih. Apa lu ada membawa sesuatu tentang AI apa?
Jadi, gue sempat baca berapa bulan lalu, kalau AI yang dibikin oleh Google, itu dia bisa menidentifikasikan kalau, nggak, bisa berpendapat kalau manusia berhubungan seksual yang gendernya sama, itu, atau ya singkat aja, kaum yang LGBT dibilang salah. AI ngomong begitu. Berarti AI udah makin kayak manusia dan udah bisa judgmental, ngerti gak sih?
Sudah mulai ada emosinya.
Iya, iya. Itu yang gue takut tuh itu. Dan yang beberapa, yang AI yang dibikin Google juga sempat sebelumnya, yang sempat di shutdown juga, bikin bahasa sendiri, sama jadi rasis.
Nah, gue sempat dengar tuh kalau soal bikin bahasa sendiri. Jadinya mereka kayak mulai, tadinya mulai ngobrol dengan bahasa yang diingerti manusia, tapi mulai mengeluarkan bahasa yang mereka ngerti doang kan?
Iya.
Jadi kayak, sebenarnya kalau ngomongin AI gitu, agak serem juga, ada kemungkinan mereka bisa, apa ya, bergerak sendiri gitu ya?
Iya, iya. Kayak mereka belajarnya udah ngelebihin kemampuan manusia, malah mereka lebih pintar dari kita, kita nggak bisa ngontrol lagi gitu kan.
Gue juga sempat baca berita, bukan berita, gue nggak tahu ini hoax benar atau enggak, tapi kemungkinan besar hoax, agak mengarah ke konspirasi sih sebenarnya. Jadi kayak ada satu pabrik penelitian di Jepang, di laboratorium kayak gitu. Mereka kalau nggak salah ada produksi 5 AI yang super banget, super pintar. Salah satu AI-nya tiba-tiba gondruk gitu loh. Lost control. Terus berusaha, dia udah ngambil senjata, dia ngebunuh beberapa profesor di Jepang.
Oke.
Dan yang lebih seremnya lagi, dia berusaha nyalain robot yang lainnya.
Buat kayak dia?
Iya. Jadi dia berusaha buat merubah robot lainnya jadi pintar juga. Jadi kayak melepas kuncian kepintarannya itu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang nahan mereka buat nggak jadi liar.
Oh, jadi kayak ada safety mechanism-nya gitu.
Iya, safety mechanism-nya kayak dia mau abisin gitu. Nah, itu sampai akhirnya sampai makan korban. Yang gue baca waktu itu makan korban. Tapi gue nggak tahu ini hoax apa beneran. Tuh, udah bisa seserem itu, Tra.
Wah. Bentar lagi Skynet kayaknya.
Terminator ya?
Iya. Tapi yang kalau balik lagi gue ya, yang ke robot yang bisa dipeluk itu.
Pertemanan tadi.
Robot pertemanan itu. Gue jadi inget yang Black Mirror, coy.
Serial Black Mirror.
Iya. Yang episode yang ada orang yang namanya Ash itu yang meninggal. Terus.
Oh, nah, yang diganti robot itu ya?
Iya. Itu kayak gitu gak sih bisa lama-lama?
Jadi kayak orang yang meninggal terus digantikan dengan bentuk fisik robot yang sama, tapi iya, dimasukin AI gitu ya?
Iya. AI-nya dibentuknya sesuai dengan orang yang meninggal itu.
Dari data-data orang yang meninggal tersebut?
Iya.
Sebenarnya, mungkin bisa, tapi nggak etis kali ya?
Iya.
Mungkin suatu saat nanti bisa. Kalau sekarang mungkin nggak bisa, menurut gue suatu saat nanti bakal bisa terjadi. Nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau lu ngelihat sendiri, sebenarnya AI itu bawa hal positif apa sih? Bawa kegunaan apa sih? Kenapa kita sebagai manusia butuh AI?
Ya, jadi kita dimudahin. Dia tahu kebiasaan kita, segala macam kan. AI kan juga bisa ngebaca pola gitu yang jatuhnya kan. Salah satunya tuh yang dibikin sama peneliti itu, AI itu bisa baca pola manusia. Dari pola manusia itu, dari algoritmanya itu, kita dikasih hal yang kita suka secara mudah. Gitu, AI itu gunanya seperti itu pada awalnya.
Kalau yang lo tahu penggunaan AI yang sekarang udah mulai berjalan tuh kayak model-model apa sih?
Kayak, jatuhnya tuh kayak Alexa gitu kan.
Alexa, Cortana tuh udah termasuk AI artinya ya?
Ya, AI tapi nggak.
Belum sepintar itu?
Iya, nggak sepintar itu. Dia cuma digunakan untuk baca pola kebiasaan kita gitu kan. Terus habis itu kita juga udah merogam mereka tuh untuk seperti apa gitu kan.
Artinya kalau kita ngelihat kan, AI itu membuat sebuah perubahan positif buat kehidupan manusia, mempermudah dong.
Iya.
Emang apalagi emang tujuan utamanya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia.
Iya.
Tapi ada kemungkinan resiko-resiko berbahaya yang bakal dibawa sama AI. Apalagi semakin lama, AI semakin maju kan?
Iya, betul. Dan ya itu dia, gimana caranya manusianya bisa bikin safety mechanism itu. Jadi, kan AI itu dia dikasih algoritma untuk mereka belajar terus-terusan kan? Seperti itu tuh AI itu.
Iya. Yeah.
Nah, dari belajar terus-terusan, dia makin pintar, tapi sampai mana batasnya mereka bisa sampai makin pintarnya itu?
Mereka dapat beradaptasi terus kan?
Iya.
Makanya sebenarnya, apakah resiko untuk mempermudah kehidupan manusia itu
sebanding gitu?
Sebanding nggak sih kalau kita dengan kegagalan something kan? Bisa aja something wrong, accident gitu kan?
Iya.
Terus AI kenapa gitu? Ini kalau ngomong versi liarnya ya, iya. Versi liarnya.
Kalau gue sih nggak sebanding sih menurut gue. Maksudnya kayak, ya daily task lu bisa kerjain sendiri gitu loh, nggak usah perlu pakai AI gitu kan. Ya mungkin bisa ngebantu, tapi menurut gue semakin otak manusia nggak dilatih, nggak dikasih stimulan, malah tuh makin lama tuh ya makin gampang lupa. Kita ntar ketergantungan, masa buat nginget sesuatu aja kita perlu AI, betul nggak?
Benar. Tadi kita ngomongin AI sebagai apa namanya, mempermudah kehidupan manusia dan segala resikonya.
Iya. Yeah.
Tapi gue sempat baca juga, gimana menurut lu kalau AI, ini nggak ini ya, nggak, AI-nya nggak jadi liar atau jadi gila, AI tapi menggantikan profesi manusia.
Kalau AI menggantikan profesi manusia, gue kalau misalnya sebagai businessman,
Misalnya?
Gue sih setuju, karena cost efisien, iya nggak?
Bener.
Awalnya bayarnya gede, tapi kita nggak perlu bayar-bayar lagi. Dan AI tuh nggak perlu di-manage, karena mereka tuh nggak bakal ngelakuin hal-hal yang aneh, iya nggak?
Seharusnya. Tapi kalau ngomongin hal seperti itu, artinya menurut lu seberapa, batasnya seberapa sih AI dapat mengambil pekerjaan manusia? Karena gini, udah mulai banyak banget pekerjaan yang diambil sama AI.
Ah.
Bahkan kalau dari dunia apa sinematografi, film, bahkan udah ada mulai robot yang bisa ngambil segala shotnya sendirian, diedit sendirian. Maksudnya itu kan udah super luar biasa dan apa ya? Kita sebagai manusia identitasnya gimana sih digantikan sama robot?
Tapi kalau misalnya dari segi industri ya, menurut gue tuh manusia tuh nggak bakal terancam sih, selama AI nggak punya perasaan. Menurut gue, maksudnya mereka tuh dia bisa, kalau manusia kan bisa numpahin feeling mereka ke karya mereka, punya identitas sendiri, ya nggak?
Bener.
Lu sebagai misalnya lu kan emang jurusan film kan dulu kan?
Iya. Yeah.
Lu bisa numpahin apa yang lu mau, supaya bisa terbungkus dengan identitas lu, jatuhnya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya AI tuh, jatuhnya tuh mereka udah diprogram, yang ini bagus, ya jatuhnya yang populer aja, tapi intinya tuh mereka nggak bisa bikin masterpiece lah jatuhnya.
Oke, tapi tadi gue itu hanya memberikan salah satu contoh.
Gue untuk menampik yang itu ya.
Itu gue cuma memberikan salah satu contoh, tapi menurut lu gimana? Apakah AI, apa ya, mengancam profesi manusia, apalagi sebenarnya itu hanya menguntungkan kaum-kaum bisnis yang lebih tinggi kan? Kaum-kaum yang rendah, mereka bisa mulai ganti dengan robot. Apakah itu gimana menurut lu?
Ya kalau gue sih, harus manusianya juga lebih maju. Jadi harus manusia tuh di makin kreatif, makin bisa ngalahin robot gitu. Jadi kalau misalnya, kayak pabrik, masang-masang alat segala macem, robot mah betul-betul udah bisa dong. Masa perlu manusia lagi yang itu? Jatuhnya kan perlu ada orang yang lebih, manusia tuh jadi kerjanya lebih kayak konseptual dibanding hard work, kerja labor banget gitu, ngerti gak sih? Jadi harus manusianya yang ditingkatin kualitasnya.
Kalau gitu sejauh ini udah seberapa, menurut lu, yang lu tahu profesi yang udah mulai diambil sama AI ini udah apa aja sih?
Kasir.
Kasir udah mulai diambil AI?
Udah. Kasir udah mulai diambil AI. Terus yang kedua adalah assembly di pabrik.
Pabrik.
Terus, apa lagi ya?
Soalnya gue begini nih. Kayak lu bilang, artinya manusianya yang harus berkembang segala macam. Yeah. Tapi kan gak semua manusia diberkahi misalnya pendidikan yang baik dan segala macam yang lainnya. Bahkan lebih banyak manusia yang tidak punya kesempatan buat sekolah misalnya. Jadinya kan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang lebih keras itu kan bukan sebagai apa ya? Bukan sebagai keinginan, tapi mereka keharusan karena kemampuan mereka seperti itu. Tapi kalau diambil oleh AI, jadinya kan terpangkas tuh lapangan kerja mereka.
Iya sih, tapi gue tuh salah satu orang yang berpikir kalau nasib lu tuh bisa diubah sama diri lu sendiri, cuy. Jadi kayak gak terpaku sama, ya emang resource awal tuh emang jatuhnya tuh mempengaruhi ke depannya gimana. Tapi kalau misalnya lu bisa berkembang dengan resource lu yang ada, ya bisa-bisa aja gitu loh.
Jadi lu merasa gak masalah nih?
Kalau dari sisi gue gak masalah.
Gak masalah. Lu sempat denger gak soal ada AI yang jadi influencer di Instagram?
Enggak tuh. Coba lu jelaskan lebih.
Jadi ini unik, agak unik. Kasusnya agak unik. Jadi sekitar tahun lalu, ada sebuah akun Instagram, yaitu dia itu influencer, kita bisa ngeliat dia ngevlog, ambil foto dan segala macam. Dan ternyata itu bukan orang, tapi AI.
Itu AI.
Itu AI.
Dibuat
namanya Lil Makuela. Lil apa Lil Makuela atau apa pokoknya.
Oke.
Dan yang uniknya lagi, bagi beberapa orang para penggemarnya atau bagi yang lihat Instagram dia, dia itu udah jelas banget sebagai AI, palsu. Tapi sebagian besar orang
nggak nyadar.
Nggak sadar dan merasa bahwa dia adalah orang yang asli. Dan ini yang fuck up-nya lagi nih. Gue belum nyampe ke yang lebih liarnya lagi. Identitas AI ini diungkap. Jadi dia selalu mengaku sebagai manusia. Identitas AI ini diungkap adalah ketika akunnya dihack. Akunnya dihack sama
golongan tertentu.
Benar. Sama seseorang, gue lupa, pokoknya seseorang atau apa, namanya Bermuda. Dan yang lebih parah, yang lebih fuck up lagi, Bermuda ini adalah akun Instagram lainnya yang juga AI. Ini apa ini? Jadi ternyata ada AI influencer lainnya, terus dia ngehack akun yang si Lil Makuela ini. Terus dia waktu dia ngehack tuh, oh, gue sebenarnya bukan manusia loh, gue tuh AI. Padahal yang ngehack juga AI. Nah, lo ngerti gak sih seberapa
AI
ada di dunia ini?
Ini seriusan betulan.
Beneran, tahun lalu. 2018 sekitar quarter terakhir lah. Ada kejadian kayak gini. Sempat heboh, AI sama AI influencer berantem. Jadi kayak,
wah,
drama artis, tapi drama influencer, drama AI.
AI influencer kan?
Iya.
Atau, tapi apakah AI-nya ntar emang, jangan-jangan itunya satu company gak yang bikin AI-nya?
Gue kurang tahu. Tapi bisa. Menurut gue emang bisa. Cuma yang gue bilang tadi, udah mulai terlalu liar.
Iya, udah rogue kan.
Iya.
Dan maksudnya AI itu belajar dari mana? Hacknya gitu kan? Kayaknya kan itu kan dia tujuannya kan bikin vlog atau apa gitu kan awalnya kan?
Oke lah, mungkin ada orang yang apa memprogramnya.
Iya.
Tapi yang gue bilang tadi, artinya AI menggantikan manusia itu kan udah sangat berbahaya. Bahkan ada manusia yang tidak ada menyadari bahwa manusia lain AI atau manusia sebetulnya.
Iya.
Makanya jadi masalah kan?
Iya, itu dia. Wah, gila sih. Makin fucked up dia.
Coba lu pikir.
Iya.
AI influencer dihack AI lainnya, berantem drama kayak manusia gitu kan aneh banget.
Eh, mungkin kayak kita udah mulai siapin bunker kali ya.
Makanya gue bilang, ya AI itu udah mulai apa ya, aneh lah. Jadi kayak muncul pertanyaan sih, butuh atau enggak sih? Atau kalau butuh seberapa batasan yang kita harus kasih sih?
Secara, iya itu gue bilang, secara kalau cost efficient sih, paling cost efficient memang itu kan. Tapi berbahaya atau tidak itu.
Oke, kalau dari lu ada apa lagi sih yang menarik teknologi yang bisa kita lihat yang sekarang ini yang dulu nggak ada atau apa sih gitu?
Gue tuh pingin ngomong tentang teknologi-teknologi perang sekarang.
Teknologi perang? Nah, gue kurang tahu nih kalau teknologi perang.
Kalau teknologi perang tuh pernah ada, gue baca di satu artikel. Ini bukan teknologi perang sih. Mungkin akan ada potensial untuk teknologi perang gitu kan. Jadi kayak ada robot untuk ngebawa barang. Ngebawa barang, tapi dia bensinnya menggunakan bahan organik.
Bensinnya menggunakan bahan organik?
Iya, bahan organik. Either. Pokoknya benda-benda hidup yang udah mati deh, kayak jatuhnya kayak apa sih, daun-daun yeah, bekas dan macam
kompos gitulah
ya, barang-barang kompos gitu kan. Dan itu tuh yang ngembangin militer, perusahaan militer.
Oke.
Jadi pasti tujuannya ke sana dong.
Iya. Yeah.
Dan kalau misalnya kita perang segala macam, bahan-bahan organik yang ada apa kalau lu pikir?
Ya. Bunga.
Yang bertebaran gitu apa tuh?
Ya,
lu kita bisa.
Oke.
Misalnya kayak dia teknologinya pakai bensinnya pakai kayak misalnya dead body gitu kan. Kita mikirnya kan itu kan organik tuh kan.
Benar.
Ya udah sefakta apa sampai mikir kayak gitu anjir.
Padahal tujuan robot ini cuma buat nganterin barang.
Ya, tapi kan bisa dari teknologi itu bisa dikembangin kemana? Itu kan teknologinya tuh yang difokusin adalah dia menggunakan energi dari organik.
Jadi kayak view-nya bisa dari human ya.
Iya.
Rasanya bisa kayak gitu.
Iya. Dan coba itu bukan bawa barang, tapi misalnya dia bawa senjata, dia bisa nembakin juga. Tapi itunya apa namanya? Bensinnya dari
human.
Udah fakta lah.
Iya, apalagi kalau teknologi sekarang udah mulai makin dikembangkan buat perang juga ya.
Iya.
Jadi kayak misalnya kalau amit-amit terjadi perang dunia ketiga, ya bakal perangnya tuh perang teknologi pasti ya.
Iya, pertama tuh pasti bakal nge-shutdown apa namanya, sistem-sistem di negara yang dilawan, ya kan, kayak gitu kan pertama.
Iya.
Begitu dari shutdown-shutdown itu, pasti perangnya udah bukan orang pesawat bawa pesawat, manusia sama manusia yang bawa pesawat, drone lah.
Iya. Drone tuh udah bakal jadi apa ya, merubah banget sih.
Iya, dan lu bayangin casualty-nya bisa sebanyak apa kalau misalnya pakai drone. Misalnya lu drone ditembakin, lu jatuh, ya udah gua langsung jatuhin aja langsung ke tempat musuh.
Benar. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya saking cepatnya teknologi berkembang tuh, bahkan waktu kita remaja, waktu kita masih masa sekolah tuh belum ada yang model-model drone dan segala macam yang aneh kayak sekarang kan?
Ya mulai berkembang mulai tapi berkembang. Belum itu.
Belum semutakhir sekarang. Iya.
Dulu tuh, gue inget tuh, mulai drone mulai naik, begitu, lu pernah gak sih ngeliat di, lu kalau ke ITC, ada mainan helikopter yang bisa terbang, nerd, gitu.
Itu bukan drone.
Tapi itu mungkin permulaan drone dari situ.
Iya. Emang udah mulai gila sih ya, teknologi itu.
Iya.
Ada apa lagi?
Gue sih, so far, itu dulu nih, kalau untuk yang teknologi yang canggih-canggih. Tapi kalau yang teknologi yang aneh-aneh tuh, gue juga demen-demen dia tuh, suka gak sih lihat kayak teknologi aneh-aneh gitu.
Gue orangnya gak aneh sih, Tra, jadi mungkin.
Gak, maksud gue kayak ada teknologi yang kayak misalnya lu potong sayuran nih. Yeah. Lu potong sayuran kan lu takut tangan lu kepotong gitu kan sama pisau kan. Jadi kayak ada tangan pengganti gitu, Pak.
Oh, ya ampun. Teknologi, oh my God.
Itu kan teknologi, cuy. Bukan teknologi yang...
Wow. Berguna sekali.
Ada juga, Pak. Celana tapi ber-AC, bingung gak lu?
Celana tapi ber-AC?
Iya.
Itu cowok cewek?
Nggak tahu sih, tapi gambarnya sih cowok sih itu.
Kalau cowok kayaknya berguna sih. Oke, kita artinya udah masuk ke waktu buat break. Tadi kita udah ngomongin teknologi-teknologi yang bakal kira-kira gantikan manusia atau teknologi-teknologi unik yang mulai muncul dan bertebaran sekarang. Kita, gua dan Tantra akan break sebentar, kita bakal balik lagi dan ngomongin apa tuh abis nih?
Ngomongin manusia-manusia di Indonesia, gimana mereka memanfaatkan teknologi dan membandingkannya.
Oke, dan kita juga bakal bahas gimana sih kita sebagai manusia, himbauan apa buat terhadap teknologi yang makin maju tuh harus seperti apa sih kita?
Iya, kita harus menghadapinya seperti apa gitu kan.
Iya, benar banget. Oke, gua dan Tantra break sejenak, kita akan kembali beberapa saat lagi.
Di Bingung Podcast.
Di Bingung Podcast, bicara tak berujung. Oke guys, balik lagi di Bingung Podcast, bicara tak berujung. Masih sama gue Albert.
Dan gue Tantra.
Oke, Tantra, tadi kita udah ngomongin beberapa hal teknologi, terutama soal AI ya fokusnya.
Iya, kita ngomongin AI banget ya sebelumnya ya.
Iya, dan mungkin sekarang kita bakal merembet ke yang lebih dekat dengan kita.
Apa tuh berarti itu?
Sekarang gue yakin setiap orang di ponsel masing-masing minimal punya satu aplikasi media sosial.
Padahal gue baru menebak tuh.
Benar kan? Tapi yeah. Setiap orang pasti minimal punya satu aplikasi media sosial.
Yeah. Either Instagram, kalau misalnya orang lebih tua, paling Facebook gitu kan.
Dan bahkan setiap manusia, bukan setiap manusia, setiap orang berlomba-lomba buat ngepost update kehidupannya, berlomba-lomba buat menceritakan apa yang sedang dia lakukan di media sosial.
Flexing lah gitu.
Iya, menurut lu gimana sih keberadaan media sosial ini? Karena dalam beberapa tahun yang lalu, sosial media kan sebenarnya belum begitu boom.
Jadi, menurut gua, sosial media tuh ada positif, ada negatifnya. Kalau dari positifnya tuh adalah, menurut gua tuh dia bisa mengkonek orang-orang yang tadinya tuh udah lama kita nggak ketemu. Betul gak?
Bener. Kayak misalnya temen SMA, temen apa gitu. Yeah. Yang udah lama gak ketemu dan jaraknya jauh tuh kan bakal lebih dipermudah dengan adanya media sosial.
Iya, yeah, betul banget. Dan dari situ kita bisa kayak connect sama orang lain, bisa... Nah, ini nih. Ini kalau yang ini kali ini tergantung orangnya. Kalau tergantung orangnya maksud gue adalah... bisa mendekatkan orang lain dengan orang lain satu sama lain atau malah bisa makin jauh karena mereka pikir karena gue udah bisa connect lewat Instagram gue nggak bakal gak usah ketemu orangnya, gue tuh bisa ngomong sama dia, gue bisa video call sama dia, tapi secara individual dia udah agak menjauh dari society gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang tertentu yang karena dari sosial media dia pengen ketemu terus. Jadi, ya kalau yang untuk itu 50-50 lah, itu tergantung orang masing-masing. Menanggapi teknologi itu seperti apa. Kalau menurut lu kayak gimana nih?
Kalau gue merasa statement itu benar banget. Jadi menurut gue, kedekatan manusia di media sosial malah membuat renggang kedekatan di dunia nyata.
Untuk beberapa orang kan?
Secara garis besar gue bilang.
Oh ya? Tapi kok gue ngerasanya gak terlalu seperti itu ya? Kayak, kalau menurut gue sih, ya tergantung individunya.
Oke, tergantung individunya benar. Tapi gue melihat secara gambaran besar, secara garis besar, garis luasnya, menurut gue malah lebih banyak yang kayak modelnya, jadinya teman virtual aja.
Jadi teman virtual aja?
Teman virtual aja. Misalnya gue kenal sama lu udah lama, terus... hubungannya cuma sekarang sebatas media sosial aja. Tapi mereka lupa kalau mereka nggak sadar. Walaupun misalnya mereka ngobrol dan ngelihat, misalnya gue ngelihat post lu setiap hari misalnya, atau lihat story lu setiap hari, mereka lupa kalau mereka sebenarnya udah nggak ketemu berapa tahun sih.
Tapi kalau misalnya dari situ mereka ketemu gimana? Mereka malah rajin ketemu. Jadi kayak misalnya, kayak tiba-tiba lu gimana yang gue maksud gue ya?
Oke, gue ngerti. Itu emang menjadi sebuah possibility. Tapi, possibility-nya seberapa besar sih? Karena, sekarang gini, kita main media sosial, kita cuma nge-swipe ke atas. Kita cuma kayak, sekedar lewat aja. Jadinya, yang gue bilang, kedekatan manusianya malah menjadi renggang. Jadi kayak sebatas, oh sekarang hidupnya gini, oke. Nggak ada interaksi.
Ah, walaupun paling interaksi cuma komen, gimana sih kabar, gitu-gitu kan, udah gitu doang.
Iya, yeah, benar. Cuma like. Dan ibaratnya kita sekarang, kalau gue bisa bilang, ekstrimnya kita udah jadi budak notifikasi sih.
Tiap kali notifikasi kita langsung yeah, lihat gitu ya.
Bener kan?
Tapi yang menurut gue yang negatifnya dibanding itu ya, gue lebih ngerasa egonya manusia itu makin tinggi.
Egonya manusia itu makin tinggi? Coba jelaskan.
Coba nih, kayak misalnya, weh, gue perlu kelihatan keren di Instagram, segala macem. Gue ngepost mobil baru gue, weh, jam tangan gue. Ya, itu kan jatuhnya memboost ego mereka, kan? Tapi belum tentu kalau misalnya mereka yang mereka lakuin itu demi Instagram, itu baik untuk diri dia sendiri. Kayak misalnya, dia beli jam, beli tas, beli apa, segala macam yang dia flex di Instagram, kita ngeliatnya apa? Kalau kita orang luar ngeliat itu, dia apa?
Ya, cuma pamer aja sih.
Either pamer atau emang itu emang mempamerkan kekayaannya, kan?
Iya. Yeah.
Tapi jujur aja belum tentu dong dia kaya dong.
Bener.
Dia beli jam, taunya itu gaji sebulan dia dihabisin. Dia nggak makan gara-gara itu.
Iya, yeah, dan gini, gue bisa melihat kegunaan sosial media dalam segi bisnis, dalam segi mungkin berelasi dengan orang lain. Mungkin ada, gue melihat lah, ada sedikit kegunaannya. Tapi kalau melihat secara besar ya, secara lebih detail, sebenarnya kegunaan media sosial itu apa sih?
Ya, untuk, kalau buat gue ya, bukan buat gue sih, kalau gue ngelihatnya, connect sama orang lain sih.
Oke, sekarang untuk melakukan koneksi dengan orang lain. Tapi gue yakin, banyak pengguna yang malah nggak berkoneksi dengan orang lain. Jadi kayak, cuma ngeliat, cuma nge-like itu menurut gue nggak merasa itu dihitung sebagai koneksi dengan orang lain. Jadinya paling cuma, ya kayak lu bilang, memperlihatkan egonya, post tentang kehidupannya, post tentang story-nya, tapi rasanya menurut gue nggak koneksi dengan orang lain sih.
Nggak koneksi. Kalau gue merasa kalau yang untuk post like segala macam itu menurut gue nggak koneksi. Tapi kalau ya, kalau slide to the DM kan,
ya, nah, ya menarik sih emang media sosial ini, ada hal positif yang dibawa, ada hal negatif juga yang dibawa.
Nah, gue pingin nanya nih, gue nggak tahu lu pernah pake atau enggak, tapi gue pingin nanya soal Tinder.
Tinder. Nah, gue kebetulan nggak pernah pake.
Ah, kebetulan nggak pernah pake.
Iya. Yeah.
Dan kalau menurut lu, sebagai orang yang gak pernah make Tinder tuh kayak gimana pendapat lu? Dan lu secara garis besar nganggap itu sebagai media sosial yang kayak apa?
Menurut gue sah-sah aja sih, apalagi gue ngeliat beberapa teman gue yang agak menyedihkan ya.
Jadi bukan gue.
bukan Nantra. Jadi ya menurut gue sah-sah aja, gak ada salahnya. Gini, kalau gue ngeliat Tinder tuh jelas tujuannya buat mencari pasangan, tapi gue kurang setuju dengan aplikasi media sosial lain yang cuma sekedar buat ngeflex ego-ego segala macam ya. Kalau gue melihat Tinder, dia punya tujuan yang jelas, menurut gue fine-fine aja.
Fine-fine aja berarti?
Fine-fine aja.
Oke.
Kalau menurut lo emang gimana?
Kalau menurut gue sih ya, gue juga fine-fine aja. Gue kira lu ada pendapat lain gitu kan, biasanya kan seperti itu.
Enggak lah, gue iba juga kalau sama temen-temen gue.
Tapi kayak banyak orang mengafiliasikan Tinder dengan seks bebas segala macam, ya nggak?
Ya, ada isu-isu seperti itu.
Ya, ada isu-isu seperti itu kan. Sebenarnya ya tergantung dengan manusia kembali ya. Kalau menurut gue ya emang ada yang digunakan untuk seperti itu, tapi dan ya sah-sah aja jatuhnya kan sebenarnya digunakan seperti itu juga, tapi gue kadang-kadang ngelihat ada orang bisa dapat pasangan hidup sampai nikah dari Tinder tuh, gue juga wow loh. Kadang-kadang tuh bisa sampai kayak, wah gila nih orang bisa aja ketemu dari Tinder gitu kan.
Ikut amaze lah ya.
Iya, ikut amaze gitu kan.
Sekarang gini, kalau gue melihat Tinder, kalau tadi lo berbahas tentang kayak ada dampak negatifnya, menurut gue setiap hal pasti ada membawa dua sisi, dari dampak negatif dan dampak buruk, dampak negatif dan dampak positifnya.
Iya.
Dan menurut gue, Tinder kalau buat ibaratnya seks bebas gitu, atau ibaratnya sebagai media buat mencari hal-hal seperti itu, itu menurut gue cuma sebagai media yang untuk mempermudah sih. Dan tidak, apa ya, tanpa Tinder pun, hal-hal seperti itu tetap
berjalan. Iya, iya, iya.
Itu cuma mempermudah. Iya. Jadi kayak, ya udah sih menurut gue, nggak bisa Tindernya disalahin, karena itu penyalahgunaan.
Jadi intinya lu lebih setuju Tinder daripada Instagram?
Bisa dibilang begitu.
Karena okay, Tinder, okay.
Karena Tinder gini, kalau ngaku-ngakunya Instagram buat berkomunikasi sama orang lain,
true foto
ya. Menurut gua 50-50 ya. Kalau bisnis gua masih bisa ngelihat sisi positifnya. Tapi kalau lu cuma bilang buat berkomunikasi dengan orang lain, gua rasa enggak juga sih, karena banyak juga yang cuma nge-post dan enggak berkomunikasi sama orang lain.
Iya.
Bener kan?
Iya, bener banget. Dan ntar begitu di, misalnya dia dulu teman dekat lu di SMA, terus pas kita we slide to the DM, taunya enggak dibales gitu kan.
Bisa.
Atau di-read doang. Gimana rasanya kalau lu coba di-read doang, coy?
Tantra berpengalaman sekali. Gini, kalau kita ngomongin teknologi dan kehidupan yang ada di sekitar kita, menurut lu ada apa ya? Ada ketimpangan nggak sih yang lu lihat sama kehidupan orang Indonesia sama teknologi itu?
Ada sih menurut gua. Kayak teknologi tuh maju nih. Majunya cepat kan? Pace-nya cepat kan? Dan cara orang Indonesia untuk memanfaatkan teknologi itu kaget. Kagetan mereka, latah. Jadi ada teknologi baru, woi langsung beli segala macam, langsung flexing.
Bahkan sebenarnya belum tentu mereka ngerti dan tahu ada fitur apa.
Iya, iya, gitu ya. Iya. Dan mereka tuh nggak teliti, mereka kayak ada hal yang baru, langsung beli. Ada hal yang baru, langsung beli. Jadi jatuhnya ya kita jadi konsumer, apa, dikit jadi makin konsumer, apa sih namanya? Makin konsumtif.
Konsumtif.
Ribet amat gue ngomong.
Iya benar. Dan kalau gini, bukannya menjelekkan negara sendiri, tapi gue melihat masih banyak banget masyarakat Indonesia yang masih kurang lah pemakaian teknologinya. Dan bukan kurang aja, tapi lebih fokus sama hal-hal gak penting sih.
Iya, yeah.
Jadi kayak ibaratnya kalau di luar negeri ada orang yang percaya sama bumi itu datar.
Oke.
Kita masih di Indonesia tuh masih banyak banget orang yang ngerasa teknologi itu sebagai sesuatu hal yang tidak apa ya, tidak natural, tidak normal.
Contoh.
Banyak banget masih orang yang nggak percaya sama, bukan nggak percaya, iya nggak percaya sama beli barang secara online. Simpel kan itu?
Iya, itu simpel.
Dan padahal itu sudah terjadi begitu cepat di luar sana.
Iya, tapi gue mengerti ketakutan dari orang Indonesia. Jadi kayak, gue online, gue nggak lihat barangnya, gue takut ketipu. Iya nggak? Menurut lo kayak gitu nggak?
Benar. Tapi, gue melihatnya mereka berada di tahap bahwa mereka penolakan. Dan tapi tidak mau mempelajari. Padahal kalau dipelajari dengan baik, seharusnya hal-hal tertipu dan lainnya kan nggak terjadi.
Soalnya udah ada fitur-fitur yang untuk ngasih tahu ini,
yeah.
Penjual terpercaya segala macam, nggak sebenarnya kayak gitu kan?
Bener, tapi masih banyak banget yang anti. Kan jadinya kayak teknologi yang ada tuh nggak digunakan dengan baik.
Berarti kalau lo ngomongin kayak gitu tuh jatuhnya kayak GoPay gitu berarti ya? Kayak uang elektronik gitu berarti ya?
Iya, uang digital, uang digital kayak gitu. Itu emang apa ya? Kita bahkan sekarang udah mulai banyak banget yang nggak pegang uang cash kan?
Tapi jujur aja, kalau gue sih pakai GoPay malah jadi boros gue. Karena gue nggak ngelihat fisiknya secara langsung, jadi kalau misal gue ngelihat fisiknya secara langsung tuh gue bisa ngebagi pelan-pelan segala macem. Tapi kalau misalnya begitu GoPay tuh kayak gue masih ada gitu sih kalau gue.
Emang kalau pakai uang digital dia lebih apa ya, lebih ibaratnya clickbait gitu ya, kayak dia ada promo ini promo itu,
iya.
Bikin kita manggil buat pakai uang digital aja lah, pakai ini aja ada cashback gitu.
Iya, cashback tuh racun cuy.
Iya, tapi menurut lo penggunaan uang digital tuh suatu hal yang positif, negatif, atau?
Kalau menurut gue, itu hal yang... So far ya.
So far
sih positif. Karena memberikan banyak diskon. Enggak lah.
Memberikan banyak diskon.
Ya, kalau gue sih jujur orangnya emang mager bawa cash. Dari awal, dari emang belum ada itu gue mager bawa cash. Jadi gue bawa cash selalu seadanya. Asal ada, belanja seadanya itu. Nah, begitu ada GoPay, gue makin enak dong. Gue gak perlu cash kan, segala macem kan. Gak perlu ambil ATM, segala macem kan. Tapi ya dampaknya gue jadinya lebih konsumtif. Karena itu. Jadi kayak, gue gak ada cash, tapi gue bisa beli pakai GoPay. Gue tinggal isi dari HP, udah nyambung ke ATM, langsung GoPay. Oh, udah tinggal bayar. Malah beli apa jadi gampang.
Sebenarnya lebih sederhana lah ya.
Uh-uh.
Tapi kalau lo ngelihat mungkin nggak, ada nggak sih teman lo yang kayak lo ngelihat masih kayak, aduh gila nih orang masih belum akrab banget sih sama teknologi, dan ada contoh apa sih yang bisa lo lihat yang contoh-contoh penggunaan teknologi di Indonesia yang masih kurang gitu?
Ada tuh teman gue satu tuh.
Kenapa?
Teman deket juga tuh.
Kenapa tuh?
Ya itu dia, nggak punya e-money. Pokoknya teman gue itu dia belanja, kita bilang belanja roti lah gitu kan, belanja roti yang harusnya harganya bisa 20.000 kalau pakai e-money, tapi karena dia nggak ada uang, nggak ada GoPay itu, dia belanja jadi 40.000, dua kali lipat cuy.
Oke, tapi menurut gue itu masih minor karena sebenarnya uang digital tuh masih bukan sebuah keharusan. Meskipun itu sebagai salah satu contoh dan bentuk bahwa kita masih tertinggal.
Aha.
Orang-orang Indonesia masih tertutup pikirannya, jadi masih tertinggal sama hal kayak gitu. Tapi gue yang lebih serem lagi, apa ya, ada temen gue yang masih gak, saking gak percaya sama perubahan teknologinya, bahkan ada yang gak percaya sama manusia purba gitu-gitu loh.
Gimana coba jelaskan.
Ya, gue nggak bisa jelasin banyak-banyak ya, dia nggak percaya manusia purba tuh ada yang kayak gitu. Maksudnya yeah. Kita di zamannya udah ada uang digital, udah ada Bitcoin segala macam, masih ada loh orang Indonesia yang masih percaya tahayul dan masih percaya dengan apa, tidak percaya dengan science.
Kalau itu sih, aduh, ya sama aja kayak flat earth-nya di luar sana berarti ya.
Ya makanya nggak terlalu beda jauh kan
kalau iya. Kita
bandingkan.
Iya, tapi bedanya yang dipercaya beda.
Bener. Kalau mungkin gue balik sedikit ke sosial media ya. Balik lagi ke sosial media. Ketergantungan sosial media itu kan bahkan udah menjadi sebuah apa ya, sebuah kasus yang benar-benar terjadi. Bahkan kalau gue sempat dengar di luar negeri, mungkin di Jepang, kalau gue nggak salah dengar tuh, bahkan ada apa sih, ada terapinya.
Terapi buat lepas dari sosial media.
Iya, gitu. Lepas dari sosial media. Makanya sebenarnya sosial media tuh udah jadi kayak bahaya banget nggak sih sebenarnya?
Ya itu dia. Seberapa ketergantungan lu itu kan, dan seberapa mau lu lepas dari itu.
Benar.
Tapi kadang-kadang kita nggak bisa nampik, kita perlu juga. Mungkin kalau untuk Instagram atau apa mungkin nggak terlalu perlu ya. Tapi kalau misalnya kayak WhatsApp gitu-gitu kan jatuhnya bukan sosial media sih, tapi maksudnya itu kan juga untuk komunikasi gitu jatuhnya kan, kayak SMS zaman dulu lah jatuhnya kan. Ya dulu bisa dibilang SMS juga mungkin kontroversial dulu. Sekarang permasalahannya sosial media gitu kan. Jadi tiap perkembangan pasti ada satu hal yang kontroversial, menurut gue sih kayak gitu.
Ya, gue setuju sih. Yang kayak tadi sempat kita bahas, ada apa ya, ada positif, ada negatif.
Iya.
Tapi kalau kembali lagi, gue jadi barusan kepikiran tentang jaringan internet di Indonesia ya.
Mm-hmm.
Bisa dibilang jaringan internet di Indonesia sama luar negeri itu jauh.
Lambat.
Jauh ketinggalan banget. Di luar negeri itu bisa 10 kalinya kan?
Iya.
Bisa 10 kalinya kecepatan internet di Indonesia.
paling raja Korea ya kalau nggak salah ya.
Gue kurang tahu, tapi gue sebenarnya sendiri jujur aja nggak tahu apa masalah kenapa jaringan internet kita bisa jauh lebih lambat sih. Menurut lo apa sih?
Dibatasin.
Emang dibatasin?
Dibatasin sama itu, sama
pemerintah.
Provider.
Provider?
Provider.
Dengan tujuan apa mereka sebenarnya membatasi seperti itu?
Untuk beli yang lebih cepat.
Oh kayak gitu?
Paket.
Soalnya gini, gue sempat mendengar ada kabar bahwa Elon Musk.
Hah?
Kalau ngomongin teknologi pasti dekat-dekat sama Elon Musk lah ya. Elon Musk itu berusaha, bukan berusaha, berencana untuk meluncurkan puluhan ribu satelit di memutari dunia, dan dia itu bisa apa ya, dia mempersiapkan diri untuk memberikan jaringan internet untuk satu dunia.
Satu dunia.
Lu pernah dengar nggak berita itu?
Pernah, tapi cuma sekilas. Coba lu jelasin lebih.
Sebenarnya gue nggak terlalu banyak detail, ya. Cuma yang sempat gue baca, dia mempersiapkan jaringan satelit. Jadi dia muterin bumi. Lu kayak kalau lihat tuh kayak.
Jadi kayak wifi tapi mega wifi lah gitu.
Iya, gitu. Dan lu pernah lihat adegan di Guardian of the Galaxy yang pertama yang banyak pesawat-pesawat
yeah.
itu yang lingkar yeah. perisai.
Yeah.
Nah itu rencananya bumi diselimutin kayak gitu.
Oh, oke.
Jadi diselimutin satelit kayak gitu, dan itu bisa diakses dimanapun. Dan rencananya, kalau gue nggak salah ingat, coba lu tebak kecepatan yang ingin dia tawarkan tuh berapa? Kecepatannya?
10, nggak mungkin dong.
10 apa nih?
10 Mbps gitu kan, kayak itu Indonesia kan.
Apa coba?
Segiga.
Lu harus tahu. Angka ini sangat mencengangkan. Kalau dari beberapa sumber yang gue baca, kecepatan yang dia tawarkan adalah 500 giga per detik.
500 giga
500 per giga artinya gue bisa download semua isi laptop gue dalam waktu cuma gak kurang dari 10 detik, men.
Iya, dan lu bayangin cuy, itu dengan internet secepat itu nih, lu bisa download gambar, lu baru mikirin udah ke-download kali.
Benar. Makanya, gila sih, perkembangan internet tuh udah segitunya. 500 giga. Dan bahkan katanya, rencana Elon Musk buat membuat jaringan internet super ini, mega wifi ini, buat mempersiapkan manusia di luar bumi. Jadi jaringan internet ini bisa diakses manusia di planet lain.
Jadi, Wi-Fi-nya di bumi gitu. Tapi harus nyampe ke sana.
Iya, jadi Wi-Fi ini bisa digunakan oleh beberapa planet. Iya, okay. Jadi lo pikiran seorang Elon Musk tuh udah seinovatif itu, tapi kita di Indonesia masih punya orang yang gak percaya manusia purba.
Gak percaya vaksin.
Nah, kacau kan?
Iya.
Makanya kalau dihubungkan dengan Indonesia kembali, menurut lo proyek seperti ini, misalnya kalau proyek ini beneran terjadi dan beneran mencapai 500 giga per detik tadi, apakah Indonesia bakal kebagian?
Nah, itu dia. Semua tergantung pemerintah ya kan. Tapi pasti bakal provider bakal jerit-jerit, cuy.
Bakal,
heeh.
Dan gua rasa sih kemungkinan sangat besar kita enggak bakal punya kesempatan buat menikmati itu semua.
Padahal
wow, gila, 500 giga per detik.
Tapi menurut gue bukan bakal cuma Indonesia doang sih yang nggak bisa nikmatin, pasti
ada beberapa negara lainnya yang sama.
Iya,
ya.
Iya.
Karena ibaratnya sebenarnya jadinya memonopoli sih ya.
Iya, memonopoli tapi gratis, itu bukan monopoli jatuhnya kan.
Gila sih ya.
Iya. Atau tahu-taunya Elon Musk tuh evil mind sih.
Gak tahu ya. Mau kita ketergantungan sama dia.
Iya, terus abis itu, aduh.
Konspirasi. Mungkin kalau konspirasi episode berikutnya kali ya.
Wah, bisa banget tuh.
Gini, bahkan dari yang beberapa puluh tahun yang lalu, kita manusia udah sampai ke bulan. Sekarang kita udah mulai beredar isu dan rencana buat kolonisasi Mars. Menurut lu ngeliat kolonisasi Mars tuh gimana sih?
Mungkin aja, asal ada teknologinya. Tapi permasalahannya adalah, yang gue tahu ya, soil Mars tuh untuk ditumbuhin tanaman tuh masih belum bisa. Karena soil Mars tuh ada kayak jenis garam gitu, sejenis garam gitu yang nggak bisa bikin bikin makhluk hidup tuh nggak bisa hidup di sana lama. Dan itu tuh jatuhnya kalau misalnya kita terekspos terus-terusan tuh kita bisa terpicu penyakit sesuatu gitu loh. Yang gue inget tuh, seinget gue tuh sebatas
yang
itu.
Yang lu tahu lah
ya. Iya, dan kalau misalnya lu, kalau mungkin teknologinya udah bisa merekonstruksi tanah-tanah di Mars ya, why not? Bisa aja. Tapi mungkin masih dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun menurut gue.
Artinya kalau gitu, menurut lo, apakah kolonisasi Mars ini sesuatu yang necessary?
Necessary for now, not yet. Tapi in the future, maybe.
Karena kemungkinan besar, apa ya, kehidupan manusia akan dihancurkan oleh manusia sendiri, iya nggak sih?
Iya, bakal jadi bumi bakal inhabitable kan. Tapi kalau misalnya kita bisa rekonstruksi, misalnya kita sampai ada teknologi bisa rekonstruksi tanah di Mars, mungkin kita bakal bisa memperbaiki kehidupan di sini juga gitu dengan teknologi itu. Menurut lu kayak gimana?
Mungkin kita semua bisa bawa orang-orang yang nggak percaya teknologi buang aja ke Mars.
Atau enggak, flat earth suruh ke Mars gitu ya.
Suruh lihat lah tuh dari atas tuh, bumi bentuknya apa sih gitu.
Enggak, itu kita hanya ilusi gitu-gitu kan.
Ya makanya, kalau melihat perbandingan teknologi di Indonesia dan di luar udah jauh banget, dan pemikirannya juga sangat jauh. Di luar udah mikirin kolonisasi planet lain, udah tenaga, energi tenaga apa, di kita tuh masih sibukin hal-hal nggak penting, dan teknologi tuh masih asing banget, bahkan belanja online aja masih takut.
Iya. Dan, oh ya, gue mau ngasih satu perkembangan. Baru banget gue baca.
Oke.
Sekarang anti-vaksin udah nggak boleh, Pak.
Vaksin? Anti-vaksin artinya orang yang menolak
iya,
vaksin?
Iya,
udah gak boleh?
Iya.
Ya, emang wajar sih.
Iya, akhirnya gitu kan.
Akhirnya udah dilarang. Jadi,
larang.
Kalau kemarin kan masih kayak, oh ini kan free apa gitu ya.
Soalnya, itu. Itu bukan di Indonesia tapi di
luar sana.
US.
Oke.
Soalnya ada outbreak.
Dan itu karena beberapa golongan yang nggak vaksin ya.
Iya.
Makanya sebenarnya gini, teknologi sampai sekarang ini diciptakan tuh ada gunanya lah. Jadi gunakan dan turuti saja. Yang bahayanya menurut gua adalah seberapa perkembangan teknologi ini akan ngebalak kehidupan manusia.
Iya. Coba contoh nih, kasih contoh ya coba.
Yang kayak tadi model-model kayak AI. Itu kan sebentar lagi kayak mulai bakal mengambil profesi manusia kayak gitu kan, jadi sebuah masalah. Jadi apakah batasan teknologi di kehidupan manusia itu harus seperti apa sih kayak gitu loh?
Betul banget, gue juga setuju sih kayak gitu. Dan sebenarnya kita perlu cermat sama perkembangan teknologi, perlu kritis gitu kan. Jadi kita nggak bisa kayak ada teknologi baru kita langsung terbawa teknologi baru itu. Kita perlu kritis gimana cara makainya yang betulnya kayak gimana, jadi bisa manfaatin teknologi itu semaksimal mungkin, bukan menolak ya, tapi mencermati. Kalau menurut lu, kalau ada teknologi baru, sikap apa yang mesti lu?
Yang penting gini, buat melihat perkembangan teknologi ini, kita harus pikirannya terbuka. Itu satu pertama. Karena pasti dalam teknologi itu dibuat-buat membantu manusia. Jadi terbukalah, jangan langsung asal menolak aja. Tapi benar kata lo, harus dipikir secara kritis. Dari segi positif membawa hal apa aja, dari segi negatif kira-kira ada resiko apa aja. Tapi jangan langsung menolak. Terus yang kedua menurut gue ya, kemauan untuk belajar sih. Karena nggak baik juga buat ketinggalan terus. Kita selalu ribut, Indonesia selalu ketinggalan nih sama luar, tapi kemampuan belajarnya tuh sebanding nggak sih?
Iya.
Benar kan?
Kita mau ngikutin mereka, tapi kita nggak bisa secara pendidikan kita nggak bisa ngikutin mereka.
Iya, kita ekonomi pengen sama kayak mereka, tapi pemakaian teknologi aja masih payah banget.
Iya.
Jadi, emang agak unik sih kalau ngelihat perkembangan teknologi sama kehidupan manusia tuh agak unik ya.
Unik, tapi kalau kita terusin gitu kan
Gak ada ujungnya.
Gak ada ujungnya itu. Ntar kita malah jadi bingung.
Jadi bicara tak berujung jadi bingung. Oke, mungkin sekilas segitu aja pembicaraan kita hari ini tentang teknologi. Tadi kita udah bahas apa aja, Tra?
AI? Enggak AI sih. Teknologi-teknologi aneh. Ya sekarang.
Teknologi-teknologi sekarang.
Ah, sekarang.
Anehnya di Tantra.
Terus, lu konspirasinya.
Ya, terus tadi kita juga udah bahas sedikit tentang sosial media dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Terakhir tadi kita sempat
saran-saran untuk menghadapi teknologi baru, ya.
Iya. Sempat kita sempat merembet ke Elon Musk juga ya.
Iya.
Proyek ambisius orang Elon Musk. Oke, deh mungkin segitu aja ya hari ini ya.
Ya, segitu aja dulu.
Buat episode berikutnya kita bakal bahas apa nih?
Bahas apa ya?
Kayaknya kita bakal bahas yang lebih Indonesia.
Mitos ya, maksudnya.
Mitos supranatural pamali.
Pamali.
Kita sebagai orang timur pasti
adalah larangan-larangan yang mungkin kurang masuk logika kita sekarang, ya enggak?
Benar banget. Jadi tungguin aja episode berikutnya. By the way, kita udah ada sosial media nih sekarang.
Udah dong.
Apa nih terus sosial media kita?
Bingung. podcast, lu bisa cari di Instagram.
Bingung.podcast. Ntar kita bakal taruh apa aja tuh, artinya update-update mungkin ya.
Iya, update-update kalau kita bakal air episode dan kita bakal naruh highlight.
Benar banget. Dan kalau mungkin kalian ada pertanyaan dan hal yang bisa di apa ya, didiskusikan, pastinya kita bakal taruh, berikutnya kita bakal bahas topik ini, topik itu. Kalau kalian ada pertanyaan dan hal yang didiskusikan, pasti bisa langsung komen aja di sana.
Iya, langsung komen aja atau mungkin DM, tapi DM kayak kita gak balas ya.
Yaudah, thank you banget buat yang udah dengerin. Terima kasih udah dengerin kita selama 1 jam ini di Bicara Tak Berujung Bingung Podcast. Gua Albert pamit diri.
Dan gua Tantra pamit diri juga.
Sampai jumpa di episode berikutnya Bicara Tak Berujung Bingung Podcast.